Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Zifuatazo ni habari za afya, msomaji Sunday Shumari. Mafuta ya soya ni moja ya mafuta yanayotumika sana duniani, lakini utafiti mpya kutoka chuo kikuu cha California Riverside unaeleza kwamba chakula chenye wingi wa mafuta ya soya kinasababisha kunenepa kuliko chakula kilicho na wingi wa fructose. Lakini mtafiti Poonam Jot Doyle anasema kwamba utafiti uliofanywa kwa panya waliolishwa mafuta ya soya walinenepa mara mbili zaidi kuliko wale waliokula fructose. Mafuta ya soya yanapatikana katika vyakula vyote vinavyotengenezwa. Watafiti wa California wanasema pamoja na kuongezeka uzito, panya waliokuwa kila mafuta ya soya walionyesha uwezekano wa kusaga chakula tumboni, ugonjwa unaopelekea hatari ya kupata ugonjwa wa moyo, kiharusi na kisukari. Na katika habari nyingine, watafiti wa afya wa kimataifa wanahangaika kutafuta bila mafanikio chanjo ya ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo, yani meningitis C. Wakati mlipuko wa ugonjwa huo unaua watoto, unatishia kukua kwa kiasi kikubwa na kuwa janga. Mlipuko wa kwanza mkubwa wa ugonjwa huu kwa miongo kadhaa mwaka huu umeshaua watu 800 hadi 1012 nchini Nigeria na katika nchi jirani ya Niger, kwa mujibu wa shirika la afya duniani. Mwaka 2013 na 2014 vifo vilitokea kwa takribani 128 kati ya 2046 ambao waliugua. WHO ilisema hii imeashiria kwamba idadi ya maambukizo iliongezeka na inaweza kuzidi mwaka 2016. Anasema, hatujawahi kuona hali kama hii na katika ugonjwa meningitis C. William A. Perea, mratibu wa kitengo cha magonjwa ya mlipuko katika WHO, alizungumzia kurudi kwa magonjwa. Ugonjwa huo unaosababishwa na bakteria kwa kawaida unashambulia watoto, unafanya ubongo kuathirika na uti wa mgongo, na unaua nusu ya wale walioambukizwa lakini bila ya kupatiwa matibabu. Walionusurika wanaweza kubakia na athari kwenye ubongo, uziwi, kujisikia mchofu kila wakati, na matatizo ya neva na hisia za mwilini. Ugonjwa uliathiri Afrika Magharibi mwaka 1996 ulishambulia nchi nne, kuambukizwa watu robo milioni na kuua watu 25,000. Ulisababishwa kwa kiasi kikubwa na meningitis A. Tangu mwaka 2010, chanjo kwa meningitis A ilitumika katika nchi 15 za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, zinazojulikana kuwa zipo kwenye ukanda wa homa ya uti wa mgongo, kuanzia Afrika Magharibi nchini Senegal mpaka Afrika Mashariki nchini Ethiopia, imepunguza kiwango cha maambukizi. Lakini haikingi dhidi ya ugonjwa huo wa meningitis C. WHO na washirika wake, ikiwa ni pamoja na madaktari wasio na mipaka, wanasema wanataka kutengeneza dawa za dozi ya tembe milioni 5 kabla ya msimu wa homa ya uti wa mgongo mwaka ujao, ambao ni kipindi kutoka Januari mpaka Juni, wakati kipindi cha miezi ya joto ambacho kinawalazimisha watu kukaa ndani na kusababisha maambukizi.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Thank you. Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny tukizungumza na vijana, ambapo kwa siku ya leo tupo katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu, tukizungumza na vijana kuhusiana na swala zima la binti afanyeje akilazimishwa na mpenzi wake aache kazi kwa madai ya kumtunza. Na tupo na vijana, na bahati nzuri leo tumepata vijana kutoka katika mambo masuala mbalimbali, ambapo tupo na Wina Julius ambaye ni mwanafunzi kutoka UDSM. Nikisema UDSM nasema chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia nipo na Tumaini Kiwango, yeye ni mfanyakazi katika shirika moja la kuhudumia wazee liko hapa Magu la Mapelese, pamoja na Saidi Mohamed, pia na yeye anatoka katika shirika la Mapelese. Lakini pia tupo na Grace Julius, yeye ni mwanaharakati wa masuala ya jinsia. Nafikiri Grace, hapa tumekufikisha kwamba tunazungumzia mpenzi anamlazimisha binti kwamba wewe bwana wewe hakuna, acha mimi nitakutunza. Bwana mimi na wazazi wangu nao nitawatunza, afu mbele kwa mbele anawaachilia.
Katika ile swala, na kwanza binti atakapopewa mawazo kama haya, anapaswa afikirie kwa makini zaidi hali yake halisi ya maisha. Angalia alikotoka, alipo na anakoelekea. Kwa sababu anaweza kufanya maamuzi sasa hivi na hayo maamuzi yakaja kumuumiza zaidi. Kwa mfano kama huyu binti amesoma, amepata kazi na pia ana wazazi wake au ni wategemezi katika familia yake. Anamtunza baba na mama na watoto na ndugu zake kule nyumbani. Na pia akumbuke kwamba huyu mtoto wa kiume ana ndugu zake kule kwao na anao uhitaji awatunze. Kwa hiyo maamuzi ya busara huyu binti anachoweza kumshauri ni kwamba hapaswi kuacha kazi ile. Na kama kweli yule mkaka anampenda, anaweza kumwambia wapange ni jinsi gani wanaweza kufanya mambo yao kwa umakini na kwa usahihi, ili waweze kupata muda muhimu sana wa kufanya majukumu mbalimbali ya familia.
Na kwa kuongezea pia hapo, mimi naona hili swala kwa kweli tulifikirie kwa makini. Ukiangalia kwa sasa hivi hali zilizopo, kuna poromoko kubwa la uchumi katika kipindi hiki, si Tanzania tu, si Afrika, nadhani dunia nzima. Kwa hiyo ukisema binti aache kazi kwa kuwa mume wake anasema kwamba atamtegemeza mbeleni, mimi sidhani kama swala hilo linafaa. Napingana nalo kabisa.
Lakini mimi na mimi nafikiri ni makubaliano yenu nyinyi wawili, si ndio, wewe na mume wako. Labda kunaweza kuwa na biashara nyingine ambazo mnazisimamia zimekosa msimamizi, labda tuseme. Anakuambia vile uache ile kazi, wewe ndio kusimamia miradi ile. Uone kwamba mtazidi kuingiza kipato zaidi tofauti na ulivyokuwa unafanya kazi. Labda unaweza kukuta kiwango cha pesa ulichokuwa unaingiza katika kazini akifikii kile cha nini? Cha ule mradi ambao ungeenda kusimamia, ungeongeza pato zaidi ya kule kazini unakofanya kazi.
Katika biashara lazima ufikirie faida na hasara. Na kuna biashara sa nyingine inakuwa inaendelea na isiendelee. Kwa mfano itokee wewe unamsimamisha na unasema una miradi mingine. Sasa ile miradi kutokana na kuporomoka kwa uchumi ikaporomoka na yenyewe, utafanyaje pale?
Basi katika swala hilo nashindwa kuelewa siguri zote niseme
vipi kwamba unaweza kukuta huyu mwanaume anayetaka huyu mama aache kazi. Si kwamba ana mradi yoyote, anamwambia nitaanzisha miradi. Mradi hujasimama, unaniambia nitaanzisha miradi na mimi baada ya hapo nitakuwa nafanya nini nyumbani? Nakaa. Kwa hiyo lazima uangalie ule mradi unaoanzisha unaweza kumleta faida gani. Na hata kama unafanya kazi, wewe kama kiongozi ni unaongoza ule utawala uendeleze ile kazi. Kunaweza kuwa na management. Management ndio inayofanya kazi. Wewe mama unaweza kuwa uko kazini, unafanya kazi, baba anafanya kazi na bado miradi yenu inaendelea kwa sababu umeisha kutoa uongozi kwa wale watu ambao wanaangalia ile kazi yenu. Kwa hiyo mimi naona hakuna swala
lakini mimi nafikiria kuna kitu kikubwa hapa tukielewe kwamba ni sababu zipi ambazo huyu mwanaume anakuambia au sisi wanaume tunaweza tukakwambia wewe kama mwanamke uache kazi. Kuna sababu moja ya msingi, yawezekana kazi unayoifanya ni hatari kwa maisha yako. Umenielewa vizuri?
Ama inaingiza kipato kidogo.
Ya, kuna swala hilo pia. Lakini kama kazi ni hatari kwa afya yako, mimi siwezi nikakubali mke wangu upotee au mchumba wangu upotee kisa kazi yako. Yawezekana unafanya kazi mgodini, kazi ambazo ni ngumu, ni hatari kwa afya yako. Umenielewa vizuri? Sasa siwezi nikakubali mchumba wangu mtarajiwa upotee au mke wangu upotee kisa kazi. Kama ni kazi au kama ni hizo pesa unazozitafuta, basi tutakaa tupange tuangalie ni namna gani ya kukabiliana na hilo. Lakini, na hii ni kwa faida ya afya yako.
Lakini kitu kingine tuangalie kati ya mwanaume na mwanamke wanaofanya kazi hatarishi na wakina nani?
Yeah, kwa sababu sasa hivi kuna swala la gender balance kwa maana ya usawa.
Haki sawa kwa wote.
Si ndio? Haki sawa, kuna kazi ambazo hata mwanamke anafanya, kuna kazi za kubeba zege sasa hivi wanawake wanafanya. Umeona? Na hizo zinamuingizia kipato.
Lakini pia anaposema haki sawa kwa wote, haimaanishi kwamba mwanamke na mwanaume mnakuwa sawa kwamba mimi leo nitakuwa mwanaume kulingana na maumbile. Pale tunaangalia katika majukumu ya kazi, uwezo gani, taaluma gani ulionayo. Kama mimi nimesomea mambo ya migodi, niende mgodini nikafanye kazi. Na wewe kama umesomea upishi, nenda hotelini ukapike. Hiyo ndio taaluma yako. Kwa hiyo mimi sioni hapa kama kuna umuhimu wa mwanamke kuacha kazi kutokana na kila hicho kisomea. Na anapokisomea, maana kama ni ana ile taaluma, atakuwa amepewa njia za kuweza kujikinga na madhara yote yanaweza kutokea katika kile kitu.
Sasa ukimkuta mtu ambaye sawa, kwa sababu kuna katika kazi pia kuna mgawanyiko wa kazi. Kuna zile kazi ambazo ni rasmi, tunasoma tunasema fomo, na kuna zile kazi ambazo si rasmi. Kwa maana ya kwamba ukizungumzia fomo ni zile ambazo una uhakika kila mwisho wa mwezi unapata kipato, lakini kuna zile ambazo ni informal, kwamba hizo hazina formula, kwamba inawezekana kwa siku ukaenda ukapata shilingi 2, ukapata 500, ukapata 1000. Sasa hizo nazo unamkuta mchumba wako mtarajiwa anazifanya. Sasa ukiangalia ni hatari kwa afya yake, utafanyaje?
Lakini pia tuangalia kitu cha msingi kilichopo ni kwamba unaweza kukuta wanawake walio wengi ambao wanapata hivi viela vidogo vidogo ndio viela ambao vinaweza kuongoza familia, kwa sababu katika mfumo halisi wa maisha na mfumo halisi wa kifamilia, mwanamke ni mtu anayefanya shughuli tatu katika
na
familia.
Na ukatisha kidogo hapo, inategemea na hizo hela ndogo ndogo unazipata kwa njia ipi. Unaona, ni kama alivyosema bwana Saidi hapo, unaweza kuwa unazipata kwa njia ambayo kama vile labda alivyosema kufanya kazi mgodini kule kwenye kazi ya tarishi. Unaona, kiasi kwamba anaweza kuomba mke wangu acha hizo kazi uje usimamie labda mradi huu.
Mimi napenda nikurekebisha kidogo kwa Saidi hapo. Wewe umesema kwamba anapata shilingi 2, shilingi 500. Hebu tufikirie, shilingi 500 ile ni hela nimeipata, ni ya kwangu kwa ajili ya familia yangu. Iwe ni kidogo ni bora kuliko ambaye hana kabisa. Lazima tu itatusogeza, hata kama ni kidogo, lakini ninajua nimeingiza kiasi fulani.
Nafikiri huku nielewa. Nilichokuwa namaanisha shilingi 500,000, sikuwa namaanisha kwamba thamani ya ile pesa ni ndogo kiasi ya kwamba haiwezi kusaidia. Ile pesa inaweza ikasaidia. Lakini je, mazingira unayofanya, kwa maana ya kwamba ile kazi unayofanya si rasmi, kwamba unaweza ukaenda leo ukapata, lakini unaweza ukaenda kesho ukakosa pia.
Kitu kingine kinachochangia wanaume wakatishe kazi, wanawake wasiendelee na kazi zao, ni wivu. Ukiangalia labda anafikiria yule mwanamke kule kazini kwamba labda, yani kuna vitu anavyovifanya ambavyo labda yeye apendelee. Kwa mfano, yuko amezoeana na wafanyakazi wenzake, labda ni vijana wengine. Kwa hiyo hata siku moja ikatokea akatembelea pale, akiona jinsi wanavyopatana pale, kwa hiyo yeye anaona kama kule anawafaidisha wale kuliko yeye. Kwa hiyo inafikia tu anamwambia aache kazi. Lakini mimi sidhani kama hiyo ni sababu ya msingi pia ya kumfanya mwanaume amkatishe mwanamke kazi.
Lakini mimi hili swala pia nilitegemea kwamba litaongelewa swala la wivu, lakini sasa ni pointi ambayo nashindwa kuielewa, kwa sababu wivu hauko kwa mwanaume tu. Hebu chukulia wewe mwanamke, umenikuta mimi kazini, nimeajiri secretary mzuri ofisini kwangu, nimeajiri secretary mzuri na mavazi ya siku hizi, vijana wa siku hizi unayaona, ni kijana. Wewe kama wewe utapata picha gani? Na mahusiano yetu pale kazini unakuta tuko karibu sana na mhudumu wangu. Kwa hiyo wivu, ili swala la wivu lisichukuliwe kwamba ni la upande mmoja tu. Hata nyinyi pia mna wivu.
Kubaliani na wewe kwa hilo, kwa sababu wanaume wengi wanatumia kwamba, kwa mfano, ana yani yeye anatumia kwamba yeye ni mwanaume, lazima afanye kile kitu. Lakini mwanamke nikisema, mnaniona kama niko chini yako. Kwa hiyo unatumia nguvu kwamba wewe ni mwanaume, lazima ufanye vile. Kwa hiyo saa nyingine hata nikiona sawa mko karibu vile, utaniambia huyo ni sekretari wangu tu. Naanza nisibishi, lakini kibishi utasema si mimi ndo mwanaume, nimesema nani anaongoza hii familia, si mimi tu. Kwa mfano huko Sukumani utakuta watu wengi, unakuta mwanaume kwenye nyumba, yeye ndo ana nguvu kuliko nani? Mwanamke. Kwa hiyo hiyo inachangia, hata kama ana wivu mwanamke, lakini hawezi kuenda kumwambia mwanaume kwamba hivi acha ile kazi. Lakini wewe utamwambia kwa sababu unamwona kama mke wako yuko chini.
Naam, nafikiri tumewasikiliza vijana wakizungumzia mada yetu ambayo ilikuwa inasema binti afanyeje mara anapolazimishwa na mpenzi wake aache kazi kwa madai kwamba atamtunza. Tumesikiliza, tumepata uzoefu pia hata kutoka katika kabila la Wasukuma kwamba inakuaje huko. Kwa hiyo tumepata kuwasikiliza na ninajua fika kwamba tumepata kujifunza. Wamejaribu kuonyesha kiunaga ubaga sana, wakajaribu kutaja baadhi ya sababu kwamba ni kazi hatarishi, wanaume wanatetea kwamba kazi hatarishi, anamonea huruma mpenzi wake asipate shida, ambalo mimi sitaki kucomment chochote hapo. Lakini pia amezungumzia swala la wivu, amezungumzia swala la mfumo dume, wamezungumzia kwamba pia ni makubaliano.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali ya vijana yanaowakabili kiafya.
Kwa jina naitwa Christina Rute, niko kidato cha 4. Inasemekana mimba ikitungwa nje ya kizazi, mtu anatakiwa kutolewa kizazi. Lakini wakati huo huo wanasema mwanamke ana vizazi viwili, kulia na kushoto, na kwamba anaweza kushika mimba tena. Hii ni kweli daktari?
Si kweli kwamba mimba ikitungwa nje ya kizazi mwanamke anatakiwa atolewe kizazi. Mara nyingi mimba ikitunga nje ya kizazi inakuwa imetunga kwenye mirija ya kizazi ambayo inaitwa kwa kitaalamu fallopian tubes. Kwa hiyo mtu unaposema kizazi, mimi nadhani unamaanisha ni ile sehemu ambayo mtoto anakaa na kuwa, ambayo tunaita uterus. Mara nyingi mtu anapokuwa amepata mimba imetunga nje ya kizazi, huwa tu unaweza ukafunga kile ule mrija upande mmoja, na ule mrija upande mwingine ukaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kwa hiyo mtu anapotunga mimba nje ya kizazi, matibabu yake sio kutoa kizazi. Mama yule ataendelea kuwa na kizazi chake kama kawaida, isipokuwa ule mrija mmoja ambao mimba itunga kunakuwa kumeharibika. Kwa hiyo sio rahisi kwa yai kukutana na mbegu ya kiume paka mimba ikatunga pale. Mama yule atabakia kusubiria kutunga mimba katika ule upande mwingine wa mrija, lakini kizazi chake kinabakia pale pale, huwa hatolewi kizazi. Na si kweli kwamba mwanamke ana vizazi viwili, kulia na kushoto. Mwanamke ana mirija miwili ya uzazi, upande wa kulia na kushoto, lakini anakuwa na kizazi kimoja. Japo kuna baadhi ya wanawake ambao wanaweza akaa na matatizo yatoka kuzaliwa, mwanamke anaweza akazaliwa na vizazi viwili kweli, lakini kwa kawaida wanawake huwa tunakuwa na kizazi kimoja, ila mirija ile inayopitisha mayai na mbegu inakuwa miwili, upande wa kulia na kushoto.
Mimi naitwa Fatma Abdulrahmani Jalala. Ningependa kujua ni kwa nini kumekuwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa kisukari ukilinganisha na zamani.
Kisukari siku hizi kimeongezeka kwa sababu watu wamebadili mfumo wa maisha tofauti na ilivyokuwa zamani. Vyakula tunavyokula vimekuwa vingi, ni vya wanga, na vingi vinakuwa sio vile ambavyo ni asilia. Watu tuna mtindo sikukula ambavyo vimesindikwa au viko madukani, ambavyo vinakuwa vimewekwa chemicals nyingine na vimesindikwa na sukari nyingi. Kwa hiyo hiyo inachangia katika kufanya kisukari kiongezeka. Na pia unakuta watu siku hizi wengi wanakuwa hawapendi kufanya mazoezi.
Naitwa Veronica Faustin, na swali langu kwa dokta. Je, ni kweli kwamba ugonjwa wa UTI unaweza kusababisha madhara yoyote kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke?
Hapana, maambukizi katika njia ya mfumo wa mkojo, yani UTI, hayawezi yakasababisha matatizo katika njia ya mfumo wa uzazi, kwa sababu njia hizi mbili ziko tofauti. Lakini mtu anapokuwa na maambukizi katika njia ya mfumo wa uzazi, inaweza ikapelekea mtu akapata maambukizo ya UTI, kwa sababu hizi njia ziko jirani. Kwa hiyo ni rahisi vidudu kutoka katika sehemu ya njia ya uzazi na kuingia katika sehemu ya mfumo wa mkojo.
Jina langu ni Wema Jackson. Nilikuwa nina swali kwa dokta. Je, tete kwanga ni ugonjwa unaosababishwa na nini? Inasemekana kuwa ni lazima mtu augue katika maisha, na akishaugua haugui tena. Je, hii ni kweli?
Asante kwa swali lako zuri. Tete kwanga ni ugonjwa unaosababishwa na virusi. Virusi hivyo kwa kitaalamu vinaitwa varicella zoster. Na kwamba ni lazima mtu augue, si kweli, kwa sababu ili mtu augue ni lazima akutane na virusi hivi kupitia kwa mtu ambaye ana maambukizi, ambaye anaweza kuyapata aidha kwa njia ya hewa. Na pia ni kweli mtu mara nyingi akishaugua ugonjwa huu, mwili unatengeneza antibodies. Nashindwa kusema kwa Kiswahili ni inaitwa nini kwa Kiswahili, kidogo nimesahau. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameshapata ugonjwa huu, ni kweli kwamba hawezi tena akaugua tete kuanga hata kama atakutana tena na mgonjwa. Kwa hiyo anapata, mwili unatengeneza kinga ambayo ni ya kudumu, mtu aweza kupata tena ugonjwa huu.
Asante sana Daktari Mwenitumba Esther kwa majibu yako. Kipengele hiki cha Muulize Daktari kimeandaliwa nami Mensia John. Asanteni.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Esta mambo bonjour.
Niambi.
Oh fresh. Unajua nini? Kwanza kwenye ile gradus. Sisi kama ta kichwa wangu.
Nikae vizuri nikeombe.
Kichwa gani tena shosti? Mwanangu ina kumbiga yani. Yo mzuri. Esta una
mwanangu.
Mama yuko bwana. Mama mako mnoko mimi simpendi
bwana. Achana naye. Yeye anapenda kutufuatilia kasi watu
wangu. Mimi simpendi mama yako wewe.
Achana.
Mama yangu mimi nataka nishuhudie asubuhi. Mbona anacheka mimi mpaka saa 7? Chana na wazati shot. Yani mwenda krabu mwenzako. Mwenda sa krabu gani?
Krabu gani?
Krabu mpya mjini. Mama kwa sana kwa lako weka ikana nika utumbo.
Mani, yani mi mama uya na niuzi. Sini ya nitoloka.
Jifanya, yani jifanya shukuli wa kuja kutoma.
Eti? Mie nitoloka.
Mie nitakupa vipensi. Nitakupa
vipensi. Nitakupa na va.
Kwa kutoma na mzule mpwa mwengela figa yu.
Nani tena huyu? Jamani, nikivaa sketi ndefu kama hii na shati yangu ndefu ya heshima, kwani naauzi hivi?
Mimi kuenda huko si kwa stitch. Mimi naenda bwana.
Unaenda? Kwanza hivi ndio pamniambia kwanza asala kuvaa sketi ndefu kama hii.
Bwana, ile ongea kichokuleta. Wewe ananichosha.
Rafiki wazo.
Ananichosha huyo. Kama ananichosha.
Hivi jamani, mnapata faida gani mkiwa hii mapenzi katika umri mdogo kama huo?
Wewe mwazimu.
Naomba mnisikilize. Na mimi nalangu la kuambieni, mnajua sala za kuwai mapenzi? Au unafanya tu mnadi mnajua?
Huyu hajajua faida kuhubiri.
Sijaje kuhubiri, naambieni ukweli uliopo katika hii dunia. Mnavyoai mapenzi itawakosi. Hamwezi mkafanikiwa.
Hebu sikiliza. Hivi mama ushauri au nani? Maana unajua sikuelewi.
Niite jina lolote, kwangu najisikia faraja. Ila nimekuja kwa kitu kimoja tu, kuelekeza kwamba kuwai mapenzi katika umri mdogo si kitu kizuri na kinaweza kikasababisha madhara makubwa.
Ndio
hicho tu. Pili, nataka niwaeleze madhara ya kuwai mapenzi katika umri mdogo. Kwa mfano, unaweza kufanya mapenzi katika umri mdogo ikakusababisha kupata mimba. Na unajua athari za mimba, ukipata mimba wakati mtoto mdogo kabisa, hujafika miaka 18.
Bila kupata hiyo mimba mamako angekuzaa wewe.
Sasa alikuwa mature yani kwa kama ameshafika miaka 18. Sasa nyie bado mnawai. Mnachoia nini jamani? Maisha bado yako. Wanaume mtakuta.
Mature,
jua mnisikilize. Ndio, mimi ndo najua. Naomba mnisikilize. Au mapenzi mtayakuta yapo jamani. Hivi mnoni mwenzenu jamani ninapovaa nguo ya heshima. Afikie mimi anitaki. Na nani mwenyewe anitaki?
Tulia, sije sawa na bio sapo ongea. Yaani siku zote hawa walokole hao.
Nyie nimeshasikiliza mbele mrefu mnacho.
Yaani simba mwenda pole ndo mla nyama. Usitaki
kutenda. Ah, sio hivyo.
Sikiza kwambie kwanza hapo ulipo ni mtoto mdogo. Hata kifua bado chenye hakijakomaa. Mcheki wenzako.
Na najua kwa sababu gani mnaongea hivyo. Si mmeshafanyewa kufanya ndo maana amekuwa hivyo. Na kitu kikubwa kilichonileta hapa ni kwamba athari za kuwai mapenzi katika umri mdogo ni kubwa sana kuliko nyinyi mnavyofikiria. Kwanza napo nisikilize. Afu nikishamaliza ndo nitaongea unalotaka yeye. Kwanza ukifanya mapenzi katika umri mdogo, zile mimba za utotoni itakuja kutuni ugonjwa. Magonjwa siku hizi ni mengi, magonjwa zinaa kama vile ukimwi unaweza kupata siku hizi. Mashaka kama nyinyi hivi mnachukua watu wazima, eh? Kwanza kusababisha magonjwa ambayo ni hatari sana. Jamani mjue yani mjitahidi kujikinga. Basi mtumie takinga.
Haya mama ushauri.
Tumekusikia
mama ushauri. Chacho. Mama ushauri. Na ukikua utaziona raha.
Sikiza nikwambie, tumekusikia. Basi nenda
Jamani
mimi ndio kilicho nionyesha. Lakini jamani hayo mambo
si mazuri. Jamani dunia sasa hivi imeharibika. Sasa ndio ndio kasi mpendana. Ni usi mimi huyu. Oh, kwa hiyo utakuja nyumbani kuchoma.
Utakuja shosti.
Yaani makao mama ni mwagaji. Maana ana mdomo. Yaani mwaga anaenda kusoma. Si mimi ile kipindi kile cha mitiani ya mwisho ni mwisho hivi. Yaani mama akataka kumwambia unaenda hata Marekani kwenda kuna nini kujisomea hata kubali.
Lazima kwani akatai.
Yaani wewe ule msomeshe yule bibi mkubwa.
Lazima shosti na kesho jioni lazima
nitimbe. Mimi naenda.
Ah,
naomba basi shilingi 1000.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Jina naitwa Rachel Ramadhani. Kitu ambacho sitaweza kusahau ni siku ambayo babangu alifariki. Babangu alifariki siku ambayo kesho yake tulikuwa tunaenda kufanya mtihani wa kumaliza kidato cha 4. Siku hiyo sikuwa na jinsi, ilibidi kesho yake niende kufanya mtihani. Japokuwa nilikuwa na maumivu makali ndani ya moyo wangu. Namshukuru Mungu niliweza kufanya mitihani yangu yote na kurudi nyumbani kuendelea na taratibu zote za mazishi. Baada ya hapo maisha yalibadilika pale nyumbani, kwani baba ndiye alikuwa tegemezi pale nyumbani kwa kiasi kikubwa sana. Japokuwa mamangu alikuwa anafanya kazi, ila alikuwa anamtegemea sana baba. Ndugu jamaa walitutenga, hawakutupa msaada, kuzingatia tulikuwa bado tunasoma. Nikawa najiuliza, je, nifanyeje na bado nahitaji kuendelea na shule. Nikawa nasema sasa hapa sidhani kama matarajio yangu ya mbele yataweza kukamilika. Maisha yalikuwa magumu sana pale nyumbani. Kuzingatia kwamba tunakaa nyumba za shirika, ikabidi tuende kupanga. Katika upangaji, tukawa tumechukua tu vyumba viwili pamoja na sebule. Upande wa chakula pia na yeye ilikuwa tatizo. Tulikuwa tumezoea kunywa chai asubuhi. Sasa tukawa hatuwezi kunywa chai tena. Chakula cha mchana hivyo hivyo tunaweza ukala leo, kesho usile. Angalau cha usiku tulikuwa tuna uwezekano wa kula. Maisha yalikuwa magumu sana. Siwezi kusahau kabisa. Kitu kingine pia, na mdogo wangu alikuwa aanze form 1. Kipindisho ndiye alikuwa mdogo wetu wa mwisho. Hakuweza kuanza form 1 kwa mwaka huo. Lakini kwa kuhangaika huku na huku, hatimaye akaanza shule sekondari kidato cha kwanza. Akaendelea mbele, lakini maisha yalikuwa magumu hivyo hivyo. Nikawa najiuliza, je, nitafanyaje? Lakini sina msaada wote, hamna mtu yote wa kutusaidia pale nyumbani. Mama yetu ndiye alikuwa tegemezi. Peke yake anahangaika huku na huku ili kuweza kutufikisha mbele. Akawa anakopa kwenye vyama mbalimbali, kurudisha inakuwa shida. Ikafikia kipindi kuna vitu vilivyokuwa pale nyumbani, kama ilikuwa radio fulani hivi kuwepo kubwa. Ikabidi auze kwa ajili ya kulipa ile deni alilokuwa amekopa kule kwenye mikopo. Siku zikawa zinaenda hivyo hivyo. Najiuliza, nitafanyaje? Mbona maisha yanazidi kuwa magumu, hatupati nafuu yoyote. Kodi ya nyumba inatakiwa, ada zinatakiwa, kupatikana kwake ndio inakuwa matatizo. Tunamshukuru Mungu, maisha yakawa yanakuwa magumu, lakini hivyo hivyo tunaendelea kusonga mbele. Napenda kuwashauri ndugu wa familia hizi, mzazi anapofariki katika familia, wasiwatenge wale. Mtu kumsaidia unaweza usitie kwamba umsaidie pesa, unaweza kumsaidia hata mawazo, kachangia mawazo, kifanya hivi kifanya hivi unaweza kwenda mbele. Lakini unavomtenga eti kisingizia kwamba mimi sina uwezo, mimi mwenyewe nina familia, sasa nianze kusaidia tena familia hii, sitoweza. Hata mawazo yale yanafaa. Pia nawasii wa kina dada wenzangu, wasitegemee sana eti kwa kuwa umeolewa, kwa hiyo unawakia labda mume wako ana kazi nzuri, kwa hiyo maisha mimi yatakuwa mazuri. Kuna leo na kesho, ndio kama hivyo imetokea, mwenzako amefariki. Sasa kama una kazi yoyote, maisha yanaweza yakawa magumu sana, hata hapo ulipofikia malengo yako yote yakaharibika. Kwa na wasiwe tegemezi, wajishughulishe katika shughuli mbalimbali, kuna shughuli nyingi sana. Kuliko pale mwenzako anapofariki kwa babakia mwenyewe, kwanza mwanzo inakuwa ni ngumu sana. Na ambao tuko shuleni, na wasi tusome kwa bidii tuweze kufikia malengo yetu tuliyojiwekea. Pombezi.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington.